Skal vi be i dag, Herre Jesus, vi ber om den nåde at du ved ditt ord og din ånd taler med oss inn til den enkelte. Herre, at du legger dine ord i min munn, at du vekker dine tanker iblant oss, og at du bryter deg fram og bryter deg gjennom den skodde ein så land og folk er omgitt av. Herre Jesus, la det bli vår løsning på ny. Der du med ditt ord får løse livet. Der nådens sol får skina til legedom og kraft. Himmelske Far, vi er i et, vi er i syndens mørke som land og folk, og vi er avhengige av at du ser i nåde til oss. Amen. Ja, de to møter her i kveld, så vil jeg prøve å ta fram denne artiklen som er så avgjørende i vår kristne tro om rettferdiggjørelsen. 3, 4 og 5. Det er det mest sentrale, og det er det mest avgjørende lærepunktet som vi har i hele vår Bibel. Og faktum så er det slik at det hele skriften må vurderes og leses ut ifra dette lærepunktet om rettferdiggjørelsen. Og jeg skal bare lese ifra kapittel 3 og vers 21, der det står at ifra vers 21, men nå har Guds rettferd, som lova og profetene vitner om, fort det åpenbare uten lova. Det er Guds rettferd ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror, for det er ingen skillnad. Alle har synda og står uten ære for Gud, og de vart rettferdiggjort ufortjent av hans nåde ved utløsninga i Kristus Jesus. I et rett gudsforhold så hviler alt på Kristi rettferdighet. Og det har sin årsak i at alt i mennesket blei ødelagt og fordarvet i syndefallet. Så derfor så kan vi si at rettferdiggjørelsen, den står på en måte i forhold til fallet. Den står i forhold til den fare som synden setter mennesket i. Og derfor så kan du si at når fallet var stort, så måtte redningen være tilsvarende stor. Og derfor så er det slik at hvis vi rokker med faren, begrenser faren, så synd oss etter mennesket, så begrenser vi også redningen ifra den samme faren. Mens derimot er faren stor, så må også redningen være stor. Og når det gjelder retning, så er det ingenting i historien og i denne verden som kommer opp imot den retning som Jesus utførte og fullførte når han fridde mennesket ut av ifra deres synder. Og når dette underet kunne gjøres mulig og gjøres gjeldende, at det hans fullkomne rettferdighet. Guds rettferdighet er åpenbare, står det. Vi snakker av og til om Kristi rettferdighet. Men Kristi rettferdighet, det er Guds rettferdighet. Det er Guds rettferdighet. så kommer det uttrykk i Kristus. Og at den på en måte kunne tilseies og tilreknes det igjennom urettferdige mennesker. Og ha den virkning at synderen ble som han. Det er det største av alle under rettferdiggjørelsens under. Og det skjedde fordi redningen og redningsmannen hadde denne kvalitet og var av denne art. I dag så er det fromme mennesket som er i fokus. Det kan en legge merke til på mye av tema og opplegg så samler folk. Tema som rettferdiggjørelse og gjenfødelse, det er ikke lenger så aktuelt, ser det ut til. Men det som er i fokus, det er altså det religiøse mennesket, sine opplevelser og aktiviteter. Aktivitet er veldig viktig. Og vi ser at det der er en stor grad av kritikk imot den tradisjonelle, lutherske og rosenianske forkynnelsen. Og det er merkelig at den oppveksende generasjon ikke lenger kjenner Rosenius. Og heller ikke de lutter, kan en si. Det sier litt om hvordan retning utviklingen har gått. Det er altså kritikk av den tradisjonelle forkynnelse. Og det blir sagt med klare ord at mennesket som synder, det skygger for mennesket som skapning. Merk dere det. Mennesket som synder, altså slik så det blir fremstilt i Guds ord og i syndefallet, og slik så det blir fremstilt her, ikke minst i kapittel 3 i Romerbrevet, det har altså skygget for mennesket som skapning. Og når de mener mennesket som skapning, så mener de menneskets iboende egenskaper er tatt for lite hensyn til. Og utifra dette så har vi i dag et begrep, og det er for så vidt ikke nytt, men det som blir kalt for skapelsesteologi. Den har feste på menighetsfakultetet, og den har større innflytelse enn det som vi faktisk er klar over. Skapelsesteologien, den vil at mennesket sin storhet som skapning må komme klarere fram. Og de hevder at Guds bilde i mennesket, det ble ikke ødelagt. Det ble altså skadet av syndefall, men det ble ikke ødelagt. Og Henriksen, så det har vært litt snakk om på menighets, Hans Olav Henriksen, på menighetsfakultetet, så det har vært en del diskusjoner om i forbindelse med hans aksept av homofile forhold. Han sier det at å være et avbilde av Gud, det handler om å virkeliggjøre vår menneskelighet. Det er å være avbildet av Gud. Virkeliggjøre vår menneskelighet. Og derfor så blir det på en måte konklusjonen av dette. Det blir på en måte at mennesket er bare slik som det er skapt. Så har du en homofile legning, så må du bare være homofil og leve som det. Og så videre. Og i dagens evangelium så er det altså menneskets naturlige rettferdighet som blir åpenbart. Og det så er det dramatiske, det er at dagens kristendom langt på vei er et produkt av en religiøse blandingsprosess. Det er så typisk for disse dagene som vi nå opplever på kristenfronten, at det der er en utrolig blandingsprosess av alt. Der er ikke lenger klare grenser. I denne blandingsprosessen så er det ingen kjerne av sannhet. Det er ikke noe absolutt, og det sier seg selv det. At i en blandingsprosess der alt blandes i sammen, der blir ingenting absolutt. For da blir det skilje med en gang, ikke sant? Og alle grunnsanninger, de blir på en måte viska ut, og det er det som er årsak til at det er mulig å få ting til å flyte i sammen. For at det skal skje, så må noe viskes ut. Og det var det vi snakket litt om i år også. Grenser som ble revet ned. I vårt land så ble det for en tid tilbake skrevet en artikkel av en journalist, Astrid Dalehaug, stasjonert i Bergen. Og hun skrev litt der om forskjellige ting. Men blant annet så skrev hun dette, at i byene, skrev hun, så går ungdom fra Salem til Pinsekirken, til levende ord, på noen få dager, uten at det ser ut som de snubler i dørstokkene noen av stedene. Det er et veldig treffende beskrivelse av situasjonen. Det er en blandingsprosess. Og så blir det også sagt at frelse, det er først og fremst forløsning ifra mistak, misforståelse av seg selv. Så da, for så vidt, pietismen har vært årsak til. Og derfor så er det i dag slik at den som før kjente seg liten som menneske, og ufri som menneske, i møte med dagens evangelium, så kjenner de seg store og frie. Det er dagens evangelium sin virkning, og derfor så er det populært. Og så sier han at den falske følelsen, eller kjensler av mindre verd, som var grunnet på et mistak, altså på at en har misforstått syndefallet. Og den er da fjernet ved en åpenbaring av det naturlige mennesket sin guddommelige givning. Og jeg leser en bok for en tid tilbake, for å gjøre meg litt kjent med hvordan disse nye religiøse tankemønstre er å uttrykke seg. Og der var det, i den boken så var det tatt med et vitnesbyrd fra en gruppe av mennesker som hadde vært utsatt for overgrep. Og i forbindelse med denne undersøkelsen så hette det at et viktig trekk ved det moderne gudsforholdet er den store vektleggingen på Jesus. Jesus er god, trygg og garanterer for mennesket sin verdi for Gud. Altså mennesket sin verdi for Gud, mennesket som skapning. Jesu aksept av mennesket. Legg merke til de uttrykker som blir brukt her. Og Jesu lien som identifikasjon og oppleving av fellesskap. Altså at han lir med den lien. Han lir med den som har litt overgrep, for eksempel. Det er viktig. Og så blir det sagt som et resultat av denne undersøkelsen. Den tradisjonelle forsoningstanken, Jesus som død for våre synder, er derimot helt uvesentlig. Og i den grad synd og skyld blir nevnt, så er det vanskelig å handskes med, og det blir plassert på Gud. Ja, det blir plassert på Gud. Et typisk trekk for denne situasjonen, det er at lærespørsmål i vår tid har lite interesse og får lite oppmerksomhet. Mens alle som tar Bibelen på alvor og frykter for villfarelse, vet at læreforskjeller, de må tas på alvor. Læreforskjell må tas på alvor. Men så har det blitt slik at de som stiller spørsmål om læregrunnlag, de blir som regel ignorerte. De blir ikke tatt på alvor. Og enten så havner de i ingenmannsland, eller så havner de i sekterisme, eller for eksempel i Rom. Og for å imøtekomme verden, så er liksom kluet i dag, så bryter en med alt som verden tykker er ufornuftig og støydende ved kristendommen. Dette som går på tjenestedeling, for eksempel, det som går på hustavler, det som går på lastekataloger, det må ikke engang nevnes. Og jeg tok et lite utklipp ifra nettsiden til Utsyn. Og jeg sier ikke dette for å ramme Utsyn eller noen andre. Men jeg tenker det fram fordi at det er så typisk. Det er så typisk for den åndssituasjonen vi lever i. Overskriften, det var trygge møter. I høst blir det litt annerledes tilbud i misjonssalen i Oslo. Målet er å arrangere møter som man trygt kan invitere til. Og så står det, her skal folk få invitere med seg venner, med en trygghet om at de vet hva de får, og at de ikke får en tale som kan virke frastøtende. Det er ganske spesielt. Trygge møter. Ja. Kanskje det at det der også blir arrangert trygge møter her i Vandalen. Jeg tror ikke dette er så spesielt for misjonssalen. Det som er spesielt er at de sier det på en så klar måte. Andre sammenhenger så er dette mye mer skjult. Men jeg tror noe av det alvorligste i vår tid, det er at det blir arrangert så mange trygge møter. Der mennesket kommer inn i møtet på et utrygt grunnlag. Og der de sitter trygt på denne utrygge grunnvoll, som de baserer sin kristendom på. Og så går de ut igjen, trygge, uten å ha kommet over på en trygge grunn. Det er alvor. Derfor så er det på en måte prisverdig at de her på en måte annonserer det og gir beskjed på forhånd. Er det noe mer utrygt enn å være, ikke være et Guds barn? Er det noe mer utrygt enn å leve i sine synder, folk? Hva er alternativet? Hva har vi ventet? Og så skal jeg invitere dem til kristne møter, og så sier han, det møtet må være trygt. Ja. Er det noe som er utrygt og bør være utrygt? For et varslet menneske, så måtte det være å komme inn under Guds ord. Hvem er den forkynner? Hvem er den organisasjon, så vil det arrangere trygge møter for ugudelige. Her er det sann i sannhet dramatiske tilstander av folk. En av grunnene til at grunnsannhetene blir visket ut, det er blant annet at det er ulikt syn på hvor disse sanningene befinner seg. Hvor disse sanningene befinner seg. Er det i skrifter alene? Er det i skrifter pluss tradisjon? Eller er det i Guds umiddelbare tale til menneskets sjel? Og det at en har ulike oppfatning og syn på dette, det fører i neste omgang til at en også har ulike forståelse av hva som er evangeliets egentlige innhold, og hvordan en skal fordele i det. Når det gjelder rettferdiggjørelsen, så er det veldig klart at spørsmål om rettferdiggjørelsen, forståelse av rettferdiggjørelsen, det er først og fremst et spørsmål om skriftforståelse. Og ifølge Luther så er kristendommens høgste kunst, sier han, det å skilje rett i mellom lov og evangelium. Og bare den som fatter denne forskjell, og dermed har forstått artiklen om rettferdiggjørelsen, forstår skriften. Og egentlig så er det denne forståelsen som er skilje i mellom kristen og ikke-kristen. Det er dette lys, det er dette skilje. Og hvor viktig artikkelen om rettferdiggjørelsen var for Luther, altså som nøkkel til hele Bibelen, det nevner han blant annet i forbindelse med riksdagen i Augsburg i 1530. Dere vet det var der den augsburgske konfesjonen ble lagt fram av Melanchthon blant annet. For Luther, han fikk som kjent ikke være med der. Så Luther, han fulgte dette drama som der skulle utspille seg på avstand. Og i ettertid så vet vi at Augustana er hilden for å være det fremste lutherske bekjennelsesskriftet. Det inneholder 21 artikler om det viktigste lærespørsmål. Og det inneholder 7 artikler som er rettet imot kirkelig misbruk av skrifter, så de tok kraftig avstand ifra. Og når en ettertid ser og kjenner til hva verdi den lutherske reformasjonen har hatt for folk og land, så er det ikke rart at Luther personlig var kraftig anfektet av djevelen nettopp under denne riksdagen. Fordi det var så mye som stod på spill, og det var på en måte han som hadde vært redskapet som forårsaket dette møtet. Og så sier han, ifra det som da utspilte seg der han fulgte dette drama på avstand, så sier han, djevelen har noen ganger fanget meg, da jeg ikke hadde dette hovedstykket i tankene. Altså, da tenkte han på rettferdiggjørelseslærer. Og plaget meg slik med skriftord. Det var ikke det det. Djevelen brukte skriftord, for å plage Luther. Plaget meg slik med skriftord at himmel og jord ble meg for trange. Da var det helt rett med menneskeverk og lovbud, og ingen vil farens i hele pavedømme. Altså, når djevelen på en måte, når han ikke hadde dette hovedstykket om rettferdiggjørelsen for øynene, så slapp djevelen til, og da ble det plutselig pavedømme, sin forståelse og sin vilfarelse. Da var det det som ble direkte. Kort sagt, sier han, det var ingen som noen gang hadde faret vill, unntaget Luther alene. Altså, så ble han stormet av djevelen med denne anfektelse. Det er du som tar feil, Luther! Og alle mine beste verk, min lære, forkynnelse og mine bøker måtte fordømmes. Og så sier han, vil eller må du altså handle, behandle ting som angår loven og gjerningene, eller ord og eksempel fra fedrene, så ta frem for alle ting dette hovedstykket for deg, altså rettferdiggjørelsen. Og la deg ikke finne uten dette stykket, så at Kristi kjære sol skinner i ditt hjerte. Altså, det er rettferdiggjørelsens sol. En kjem i skuggen av den. Så presser alt dette, denne menneskelige forståelsen av Guds ord og loven seg fram. Men la deg ikke finne uten dette stykket, så at ikke Kristi kjære sol skinner i ditt hjerte, så du fritt og sikkert kan dømme og tale gjennom og over alle lovbud, eksempler, ord og gjerninger. Her peker han altså på hvor skriftet Kristus selv er skrift og sitt egentlige innhold. Han er altså ordet som blei menneske. Og slik sola gjør dagen til dag, så gjør Kristus Bibelen til det den er. Og derfor så er artiklen om syndernes rettferdiggjering for Kristi skyld nøkkelen til sjuva skrifter. Her taler den Gud som er blitt menneske, og som har åpenbart seg i Kristus og i Kristus alene. Utenfor Kristus så er bare den skjulte Gud som egentlig bare driver menneske til fortvilelse. Og det er mange som vil kunne kjenne seg igjen i Luthers erfaring og anfekting. At liksom den store avstanden under det vi ønsker å være, og det som vi opplever at vi er, faktisk blir for store til at Kristus kan dekke dette. Og så ser en andre får det jo til. Andre får tru og liv til å stemme og gjøre uttrykk for det. Andre har ro og opplever Guds hjelp, opplever ånd og kraft, og kan te seg som fine og fromme mennesker. Men ikke du. Så det stemmer liksom ikke dette. Du finner at du er fremdeles utløs. Du kjenner ofte at du er kalde og død, men så har du en nøkkel, Kristus, rettferdiggjørelsen i Kristus. Men det er på en måte ikke bare spørsmål om rettferdiggjørelsen sitt innhold, så jeg skal komme litt mer tilbake til senere i neste møte. Men det er også spørsmål om rettferdiggjørelsen sin plass. For og katolikkene snakker om rettferdiggjørelse. Og selv om både luthersk og reformerte kirkesamfunn vil holde fast på lærer om rettferdiggjørelsen, så vil de ikke gi denne lærer den samme sentrale plassen. Og her er minne ord på noe vesentlig. De ser altså på rettferdiggjørelsen som en både og ikke som et enten eller. Og det er mange som roser, det gjelder herlighetsteologien, Det gjelder de reformerte. Og til og med katolikker kan på en måte rosa Luther for hans forståing av evangeliet. Men de sier at det var bare et ufullkomme forstadium som måtte utvikles videre. Og det er vel noe av den tendensen som vi også kan finne i Galaterbrevet. At alle ga Paulus ros for det han hadde forkynt i. Men nå skal vi hjelpe dere videre, var på en måte budskapet. Og dermed så kommer loven på siden av evangeliet, så kommer helliggjørelsen på siden av rettferdiggjørelsen, så kommer lydighet ved siden av trua, så kommer nådegjerning ved siden av nåden, og så videre. Og dermed så blir på en måte tyngdepunktet det ytre, det synlige. Altså, fruktene av rettferdiggjørelsen blir på en måte det som blir i fokus. Det som kan oppleves, det som kan måles, det at en kan fungere optimalt som en kristen, det er det som kommer i fokus. Og så blir det snakk om å få kraft og ånd og nådegaver, og så videre. Men det viser bare at den har kommet ut, vekk ifra den solen som gjør dagen til dag. Og så driver den i mørket, nærmest med lommelykt. Og så vil den opplyse om dette med nådegaver, og så sier han, se her, hvor lite dette stemmer med slik som jeg har det. Og så viser de på ånden står, og så lyser de på det. Men altså, den som har rettferdighetens sol, han ser alt i en sammenheng. Det nytter ikke med lommelykt. Det lyset, det forsvinner. Der dagslyset stråler fram. Og slik er det å være under rettferdiggjørelsens sol med sitt liv. Ingen forakter nådegaven. Ingen forakter Guds ånd. På ingen måte. Men alle disse ting blir sett inn i den rette sammenheng. Det blir sett inn under rettferdiggjørelsen som det avgjørende punktet hvor den kristne har sitt liv. Og alt liv springer ut ifra. Og på den måten så er det liksom den siden som vender ned som kommer i fokus. Mens evangeliet og det at det vitner om Kristus, så er det den siden som vender opp imot Gud og Kristus, så er det avgjørende. Det som viser vekk ifra synderen er menneske. Og det som viser hva synderen har i hand. Men når dette punktet, når rettferdiggjørelsens plass mister sin bibelske og guddommelige plass, så blir det plutselig den siden som vender nedover, så kommer det i fokus. Og dermed så forskyves det hele til å bli religion, religiøsitet og menneskeverd. Og dermed så gjør en jo alt usikkert. Alt blir gjort usikkert på den måten. Og der er et annet punkt som jeg allerede har nevnt, men som også er veldig avgjørende i forhold til dette med rettferdiggjørelsen. Og det er dette som går på synd og arvesynd. For alt som er talt om Kristi rettferdighet og soning og rettferdiggjørelsen, det er talt på bakgrunn av synden. Og på bakgrunn av menneskets stilling som synder. Og derfor så er det slik at forståelsen av syndefallet og arvesynder er grunnleggende og derfor bestemmende for det innhold og den vekt en gir alle de andre lærepunkter i vår kristne tro. Alt blir bestemt ut ifra dette, så egentlig var begynnelsen på mennesket sin historie. Syndefall og arvesynd. Det er det som er menneskets forbannelse. Og hvis en svekker den bibelske forståelse av dette, så svekker en i tur og orden samtlige lærepunkt om dette med rettferdiggjørelsen. Og det så der er spørsmål om, å stille store spørsmål med i dag, det er blant annet hva skade syndefallet hadde for mennesket. For menneskets natur, for menneskets vesen, i forhold til det Guds bilde som mennesket var skapt i. Og tanker om dette, det ligger både direkte og indirekte til grunn for de mange trosretningene som er omgitt av. Ikke sant? Hvis du skal prøve å lære til de forskjellige konfesjonene og retningene, så går vi gjerne og spør meg hva mener de om rettferdiggjørelsen, hva mener de om helliggjørelsen osv. Men utgangspunktet, det ligger i hva de tenker om synd og menneske som synder, og hva de tenker om dette med arvesynder. Og det lutherske synet, så også er det bibelske etter mitt skjønn, det så hevder at synder ødela hele Guds bilde i mennesket. Det er et syn og en forkynnelse som er under kraftig press, og som også derav er blitt kraftig svekket. Mange går ut ifra at både fornuft og vilje er intakt. Det mener katolikkene, og det mener langt på vei de reformerte. Og de mener også at en langt på vei kan tale om evne til naturlige gudserkjennelse. Og det at mennesket ikke bare mistet gudsbildet sitt, men ble vondt og fiendtlig innstilt til Gud. Og det at vi etter naturen trår, det som vi etter naturen trår etter, er fiendskap imot Gud. Og at vi av naturen er vredens barn. Og gjøre kjødets og tankenes vilje. At det er ikke noen som søger Gud. At det er ingen som gjør det godt. At strupen er som en åpne grav. Det er ikke fint å åpne en grav. Men deres strupe er som en åpne grav. Det er altså motbydelig. De bilder og de ord og uttrykk som Bibelen bruker om menneskets fordarvede situasjon. Men dette er altså et syn som mange i dag tar avstand ifra. Og merk dere, som jeg har nevnt, tar du avstand ifra det synet, så tar du også avstand ifra medisinen, ifra retningen, ifra rettferdiggjørelsen, ifra disse synder og ifra denne fordarvelsen. For det Jesus gjorde, det svaret til dette bildet av mennesket. Ikke til noe annet. Og ikke dette bildet sant, så er heller ikke Kristi rettferdighet noe mer. Noe mer. Og jeg skal bare ta et eksempel hvordan vår tid på en måte tenker om mennesker. Og det gjelder ikke bare verden. Hva tid leste du aviser? Hva tid så du på fjernsyn? At en vonde hendelse, så der vi er omgitt av ifra hele verden, hver eneste dag. Hva tid så du dette karakterisert som ondskap? Selv ikke 11. september, så ville de bruke ordet ondskap. Enten så legger en da forklaringen på slike vonde hendelser i ytre omstendigheter. Eller så var gjerningsmannen syk. Eller så var han ruset. Eller så var han i affekt, slik at han på en måte ikke var tilrekkelig. Og vi skjønner det, at terskelen for oss å kalle noe for vondskap, den er ganske store i et folk som benekter sin bibelske bakgrunn og forståelse av mennesket og hvem mennesket er. For du ser, i det øyeblikket at en kaller noe for vondt, så er jeg nødt til å spørre, hvor kommer da det vonde ifra? Og det som er enda vanskeligere, det er, hva skal vi da gjøre med vondskap? Hva middel skal vi bruke med vondskap? Ikke sant? Plutselig, hvis en karakteriserer et menneske som vondt, altså at det har gjort en vond handling av vondskap, så beveger han oss inn på den åndelige arenaen. Da er det plutselig, det å kalle et menneske vondt, det er på en måte, eller noe for vondskap, det er på en måte, da har en begynt å ta i bruk åndelige begreper. Og derfor så vet vi at overfor åndelige ting, så må jeg kan ikke bruke noe annet eller åndelige midler. Ikke sant? Hva blir da et åndelig middel imot denne vondskapen? Altså, da kommer du hovedstyrt inn i det som denne bok handler om. Og så lenge at mennesket på en måte er bare en slump av tilfeldigheter, oppstått med Big Bang og et produkt av utvikling over millioner av år, for eksempel, så er på en måte mennesket bare det er på en måte ikke ansvarlig. Det er bare et produkt av generasjoners utvikling. Det har fått et sett med gener som bestemmer dets handlinger. Og derfor så kan ikke mennesket være ansvarlig og gjøres ansvarlig. Og derfor så ser man at samme hva som skjer om det at det er et menneske som blir i helsleie på åpen gata, så går de til justisministeren og spør, ja, men hva i all verden er det dere holder på med? Politikere, ser dere ikke hva som skjer? Så er det altså andre myndigheter som skal gjøres den sammen. Ikke vedkommende. Han er bare et produkt av samfunnet, og så videre. Av forsømmelser i samfunnet, og så videre. Og det er veldig typisk at når du tar ansvaret ifra et menneske på dets handlinger, så gjør du mennesket til et null. Du gjør mennesket om til et ingenting. Og derfor er det så grunnleggende for menneskeverd og for opprettholdelsen av et samfunn at mennesket forstår seg i forhold til sin Gud. For det er bare ved å kjenne Gud i sannhet. Mennesket kjenner seg selv i sannhet. Og da får det lover som står langt over de norske lovene. En kristen han har et innskjerpet forhold, et lovverk å forholde seg til i forhold til de verdslige lov. For han er for Guds åsyn. Han er for den hellige Gud. Han er absolutt hellige, rene og rettferdige. Og det gjør noe med mennesket. Og det gjør først og fremst mennesket ansvarlig. Ikke overfor politi og myndigheter, men overfor den Gud som mennesket skal stå til regnskap for. Ja, vi skal vel ha en pause, antagelig. Så nå skal jeg gå til avslutning her. Men altså, denne endring som jeg her har peket på, den har altså sine årsak i synet på Bibelen som Guds ord. Det er det som er svekket. Og der kan vi prøve oss selv hver og en. Hvor mye vi i vårt daglige liv må krype på våre knær for å få visdom og svar på livets mange spørsmål i denne bok. Jeg liker stor grad med meistre livet med vår egen fornuft. Men jeg skal bare slutte av med et sitat fra Henriksen som jeg har nevnt. Han sier blant annet at før så var en opptatt med hvordan Bibelen forteller om Gud. Fordi en rekna med at Gud var slik som Bibelen beskrev ham. Det var før. Og så sier altså Henriksen, ifølge historisk kritisk lesing er det stadig vanskeligere å tenke at det er et objektivt bilde vi finner av Gud i Bibelen. For det har blitt vanskelig inn på menneskets fakulteter. Og så sier han at vi må skilje imellom menneskelige forestillinger om Gud og Gud slik som han faktisk er. Når man leser Bibelen, er det menneskets Guds forestillinger man leser om. Og så sier han, for truende mennesker så er det selvsagt vanskelig å oppleve at Gud blir kritisert. Men det er altså en forskjell om vi tror det er Gud som blir kritisert, eller bare våre vrans forestillinger om ham. I det siste tilfellet så kan vi forholde oss distansert og avventende. En slik en kritikk trenger ikke være rettet mot Gud, bare mot oss selv. Og med det mener Bibelens forfattere. Han sier, de avskriver at det er et objektivt bilde av Gud i Bibelen, men de sier det er mange gudsbilder. Fordi at det vi leser om, det er bare slik menneske og forfatterne opplever. I Mosebøkene så er det slik Gud Moses opplevde Gud, han har beskrevet. Men ikke slik Gud faktisk er. Dette er det så på en måte er bakgrunnen for oppløsning på alle disse andre områder som jeg nå har nevnt. Jeg tror jeg stopper dette.